Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken Jumatano amesema Marekani inafahamu dharura ya hali ya Ukraine na kwamba vikosi vya Ukraine vitapata msaada unaohitajika. Wakati wa mkutano wa waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba mjini Kiev, Waziri Blinken amesema utawala wa Rais Biden unafanya kazi ili kutoa haraka sehemu mpya ya misaada iliyoidhinishwa mwishoni mwa Aprili. Niko hapa ikiwa ni sehemu ya kuonyesha mshikamano, lakini kile cha muhimu zaidi kuliko ziara yenyewe ni ukweli kwamba msaada ulio madhubuti upo njiani, Waziri Blinken amesema. Waziri Kuleba kwa upande wake amesema nchi yake inaona Marekani inasimama upande wa Ukraine na itaweza kustahimili matatizo yoyote ambayo Russia inajaribu kuiwekea Ukraine. Polisi wa Ufaransa Jumatano wamekuwa wakilisaka kundi la watu wenye silaha waliowaua maafisa wawili wa magereza katika shambulio lililotokea kwenye kituo cha malipo ya matumizi ya barabara na kumwachia mfungwa aliyehusishwa na mauaji ya genge la dawa za kulevya. Mauaji na kutoroka kwa walifu hao kumeshtua Ufaransa, huku mamlaka zinazohusika zikiwa chini ya shinikizo la kuwakamata waliohusika ambao wote bado hawajapatikana. Tumeweka juhudi zote kuwasaka na sio tu mtu aliyetoroka, lakini pia genge ambalo lilimwachilia katika hali mbaya kama hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerard Darmanin ameliambia shirika la utangazaji la RTL. Siku ya Jumanne zaidi ya maafisa wa polisi 450 na kikosi cha maalumu kilikusanyika kwa ajili ya msako katika idara ya kaskazini ya Urea ambako shambulio hilo lilifanyika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mtandao wa YouTube umesema itazuia kuonekana kwa video za maonyesho ya wimbo uliopigwa maarufu Hong Kong. Mahakama ya rufaa ya Hong Kong wiki iliyopita iliamua kwamba wimbo wa Glory to Hong Kong ambao uliibuka kama wimbo wa andamanaji wakati wa harakati zao kubwa dhidi ya serikali mwaka 2019 ni kinyume cha sheria kwa kuimba na kucheza katika eneo hilo. Uamuzi huo unaeleza mtunzi wake alikusudia utumike kama silaha. Hakuna majibu yoyote kuhusu hilo kutoka serikali ya Hong Kong. Marufuku hiyo inahusu mtu yoyote anayetangaza au kusambaza wimbo huo kwa nia ya kukuza uhuru wa Hong Kong au kuwakilisha vibaya kama wimbo rasmi wa Hong Kong. YouTube imeeleza katika taarifa leo kwamba itazuia video 32 za wimbo huo ambazo mahakama inaona ni maudhui yaliyopigwa marufuku. Umoja wa Ulaya umeitaka Israel kusitisha mara moja operesheni yake ya kijeshi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza Jumatano hii, ikisema operesheni hiyo inazuia shughuli za misaada ya kibinadamu na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao, kuleta njaa na mateso zaidi. Taarifa ya mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell inabainisha haki ya Israel ya kujilinda, lakini inasema Israel lazima ifuate sheria za kimataifa na kulinda raia. Umoja wa Ulaya unaitaka Israel kujiepusha na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu Gaza na kufungua tena kivuko cha Rafa, Borrell ameleza. Amesema iwapo Israel itaendelea na operesheni yake ya kijeshi huko Rafa, bila shaka itaweka mkazo mkubwa katika uhusiano wa EU na Israel. Borrell pia alitoa mwito kwa Hamas kuachilia bila masharti mateka wote inaowashikilia huko Gaza. Waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico amejeruhiwa kwa kupigwa risasi na kupelekwa hospitali leo alasili baada ya mkutano wa baraza la mawaziri mjini Hanover, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini. Waziri mkuu huyo mwenye umri wa miaka 59 alishambuliwa tumboni baada ya kufyatuliwa risasi. Mwisho wa habari za dunia.
Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Hoba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza, tunaangazia masaibu ya wakimbizi katika mataifa yaliyokumbwa na migogoro na vita vya muda mrefu. Na katika sehemu ya pili, wabunge wa Kenya sasa wanatafakari hatua zaidi ya kumwadhibu waziri wa kilimo nchini humo anayehusishwa na kashfa ya mbolea ghushi baada ya kamati maalum ya bunge kufuta juhudi za kumbandua waziri huyo. Kabla ya kuungana na mtaalamu wa masuala ya wakimbizi, kwanza tuungane na mhariri mkuu wetu Abdushakur Abud na taarifa ifuatayo kuhusu hali ya wakimbizi duniani.
Katika miezi hivi karibuni, maelfu ya watu waliwasili kwenye kambi ya Bulengo wanakoishi watu waliopoteza makazi yao karibu na Goma, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamekimbia vita kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23. Faida Bauma aliwasili huko pamoja na watoto wake wane.
Unajua mvuli linyeshaka, njoo kivera kikebomoka, una kwenye tunalalaka, matela tunagunja sa mvuli na nyesha, machungu hatukulake, njali na tatu uya umu. Kisha, pale pale, wakimbizi, wanani wakubakiwa, wale wakimbizi.
Migogoro na ghasia zimelazimisha watu wengi kukimbia makazi yao kote duniani, ikiwa ni idadi mpya ya juu kulingana na ripoti mpya ya kituo cha kufuatilia watu waliokoseshwa makazi chenye makazi yake mjini Geneva. Karibu ya nusu ya watu hao wanaishi katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa upande mwingine, karibu watu milioni 76 kote duniani wamelazimika kukimbia makazi yao mwaka 2023, na hivi sasa wanaishi sehemu nyingine ndani ya nchi zao, wengi katika makambi ya mabanda. Hilo ni ongezeko la karibu asilimia 50 katika muda wa miaka mitano iliyopita. Na karibu wa Palestina 1 kati ya 5 wamelazimishwa kuhama kutoka makazi yao kwenye ukanda wa Gaza kwa sababu ya mapigano kati ya Israel na Hamas, kulingana na waandishi wa ripoti hiyo.
Makadirio ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa yanaonyesha kweli kwamba itachukua karibu miaka 80 kujenga upya kila kitu kilichoharibiwa huko Gaza. Na hii inaonyesha kwamba huenda sehemu kubwa ya watu wanaoishi huko sasa Gaza na waliohamishwa hawatashuhudia nyumba zao zikijengwa tena maishani mwao.
Mbali na hao, kuna karibu watu milioni 8 walazimishwa kuhama kwa sababu ya majanga asili. Mfano, mwezi Februari 2023, tetemeko la ardhi lilotokea Uturuki na Syria limesababisha watu milioni 4,700,000 kupoteza makazi yao. Nacho kimbunga Freddy kilichopiga kusini mwa Afrika mwezi Februari na Machi mwaka jana kimewalazimisha watu milioni 1,400,000 kukimbia makazi yao. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Katika kujadili swala zima la wakimbizi na masaibu wanayopitia, naungana na Abdullahi Boru kwa njia ya simu. Abdullahi Boru ni mtaalamu wa masuala ya wakimbizi. Abdullahi, asante sana kwa kuungana nasi katika kujadili hali ya wakimbizi ambao wanaishi katika kambi za wakimbizi duniani kote. Umezuru na kutembelea kambi tofauti ya sabarani Afrika. Kwa undani zaidi, tuangazie hali ya wakimbizi. Je, unaweza kutueleza hali ya wakimbizi kufuatia migogoro na vita ambavyo vinaendelea duniani?
Shukran, Uba. Kimsingi ni kwamba pale ambapo unafurushwa kwako nyumbani, uwe mkimbizi na ndipo pale unavuka mipaka ya kimataifa, au uwe mkimbizi wa ndani kwa ndani, athari za mwanzo ni kwamba hutakuwa na makazi, hutakuwa na chakula. Kwa hiyo hizi ni athari ambazo zinatokea moja kwa moja. Penginepo ni kwamba hutakuwa na nafasi ya kujikimu kimaisha, kwa hiyo utahitaji vyakula vya misaada. Vitu viwili ambavyo vinachangia hivi, moja ni vita vya mara kwa mara ya kati katika nchi nzima, na wakati mwingine ni mabadiliko ya tabia nchi. Katika ukanda wa bara la Afrika, la upembe wa Afrika na maeneo ya maziwa makuu, yote haya yanaoana na yanafanya hali hii iwe ngumu zaidi.
Na labda hapo ulipogusia masala ya mabadiliko ya hali ya tabia ya nchi, kwa wengi wanajua kwamba tunapokuwa na wakimbizi imekuwa ni kutokana na vita. Labda tueleze kwa undani mabadiliko ya tabia ya nchi yanaweza kumfanya mtu kuwa vipi mkimbizi?
Hebu tuchukulie tu ndugu zetu wanaoishi katika nchi ya Somalia, ukiangalia kwamba wengi wao wanategemea mifugo ambao wanahama kutoka eneo moja au nyingine kutafutia mifugo yao ya nyasi pamoja na maji. Pale ambapo hakutakuwa na mfano mvua ya kutosha kama ilivyotokea kati ya mwaka 2021 na 2023, watu hao watalazimika kuhama kutoka eneo moja au nyingine, wakati mwingine pamoja na mifugo, wakati mwingine kwa kuwa mifugo yao yote yamekuwa yamefariki, watahitaji kutembea. Hiyo ni moja. Kingine ni nikitolea tu mfano nchi ya Sudan Kusini, pale ambapo eneo moja la nchi liko na ukame kwa ajili ya ukosefu wa mvua, upande ule mwingine unakuwa na mafuriko kwa ajili ya mvua nyingi. Kwa hiyo kuwepo kwa mvua nyingi nao kukosekana kwa mvua, yote haya yanachangia watu wa wakimbizi au wakimbizi wa ndani kwa ndani, haya yote yanachangia watu kuacha kwao nyumbani.
Naam, Abdullahi, kila kukicha mamilioni ya watu wako mbioni kutafuta hifadhi sehemu salama, na ni taswira ambayo inavunja moyo kwa kweli. Wengi wanauliza ni vipi katika senchari hii bado hakuna usalama duniani. Kama mchambuzi wa masuala ya wakimbizi, taarifa za wakimbizi kuwa mbioni kila siku au kila kukicha, mnaichukulia vipi?
Ni jambo la kuvunja moyo, na hivyo pia inaonyesha hali finyu ya kujaribu kutafutia suluhu ya kutosha au suluhu endelevu katika swala la mapigano. Ukiangalia muungano wa Afrika ina ule mkataba wa kujaribu kusimamisha mapigano au kipenda kusimamisha sauti za risasi. Juhudi hizi hazijafua dafu, na penginepo tuielezee kwa undani kwamba mataifa ambayo yanachangia wakimbizi au mataifa ambayo yanachangia watu kukimbia makwao au kufurushwa makwao ni mataifa chache, lakini matatizo hayo yamekuwa ni matatizo sugu, na kwa hiyo kama haitatatuliwa itazidi kuwa mbovu zaidi. Ukiangalia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukiangalia nchi ya Somalia, ukiangalia nchi ya Sudan Kusini, mataifa hayo matatu yanachangia kwa kiasi kikubwa ile watu kukimbia makwao au kufurushwa makao. Kwa hiyo juhudi katika nchi, katika kanda na katika bara nzima zinahitajika kuhakikisha kwamba hali hii inatafutiwa ufumbuzi wa kutosha, pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, jambo ambalo wakati mwingine tunavyozungumzia tunazungumzia ni kama kitu ambacho kitakuja, ilhali mabadiliko ya tabia nchi ni vitu vya kisasa.
Abdullahi, wengi wamepata vita, wengi wamezaliwa wamepata vita vikiendelea. Suluhu ya kudumu ni ipi? Kwa sababu ni miaka mingi sana, unakuta mtu amezaliwa yuko pale vitani, amezaa mtoto yuko pale vitani, anapata mjukuu akiwa pale vitani. Maisha haya kweli ni ya kusikitisha. Kama watafiti na watu ambao mnaangazia maisha ya wakimbizi, waona kwamba suluhu ipo wapi katika kutatua swala hili?
Utatuzi wa ukimbizi unachukua mkondo tatu. Moja ni kuwepo kwa usalama au kurejea usalama katika nchi walikotoka ndipo warejee nyumbani. Kingine ni watu hao kupewa hifadhi katika mataifa ya kigeni, ukipenda mataifa ya magharibi. Na tatu ni kujumuishwa kwa watu hao katika hali ya nchi waliko wakimbizi. Ukiangalia hali inachukua zaidi ya miaka 20, karibu miaka 26 kutatuliwa kwa baadhi ya vita hivi. Kwa hiyo itachukua muda zaidi, na utapata watoto na wajukuu. Suluhu hii haitoshi na ni nadra sana. Kingine ni kwamba wale ambao wanapewa hifadhi katika mataifa ya magharibi ni chini ya 1%. Kwa hiyo kile ambacho njia ambayo imesalia ni njia hii ya watu kujumuishwa. Nchi ya Kenya ni mfano mzuri wa kuigwa kwa kuwa imepitisha sheria ya wakimbizi, sheria ambayo itawapa wakimbizi hao kuwepo na tija, kuwapa hali ya kuweza kujikimu kimaisha. Kwa hiyo hili litakuwa ni njia mbadala kadri tunavyosubiri kuhakikisha kwamba mapigano hayo yanapata suluhu ya kudumu.
Kwa muda mrefu tumezungumzia sana changamoto kuu zinazowakumba wakimbizi, lakini kuna hili swala la msongo wa mawazo, depression, ama masala ambayo yanawasumbua watu, matatizo ya afya ya akili hasa kwa wakimbizi, na yanaathiri sana afya yao ya akili, na hasa watoto wamejipata katika hali hii. Tuweza kusaidia vipi? Manake tunapozungumzia wakimbizi, wengi wanajua kwamba wana matatizo ya sehemu ya kulala, wana matatizo ya chakula, wana matatizo ya elimu. Lakini kuna hili swala la msongo wa mawazo, litaangaziwa vipi kuwasaidia watoto hao ambao wanaathirika sana na afya akili?
Shukrani Uba, hili ni swala ambalo wakati mwingi kukua salikai wazi kama swala la kosa chakula, lishe bora au maskani ya kuishi. Kwa hiyo wakati mwingi swala hili linawekwa pembeni. Lakini swala hili linatokana na hali ngumu sana katika ukimbizi au kipenda katika kambi ya ukimbizi na wale ambao wanaishi nje ya kambi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mashirika yanashughulikia, lakini wafadhili wanahitaji kupeana pesa taslim kwa shughuli hii maalum ili tuweze kupata usaidizi wa kutosha kwa wakimbizi, kwa kuwa japo mtu anaweza kuonekana hana matatizo, lakini afya ya akili ni jambo nzuri zaidi na inaweza kuathiri matokeo mengine maishani kama kujikimu kimaisha, kupata kazi na kuwa na familia.
Na je, kuna mipango ya muda mrefu kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi na kuwapa fursa ya kurejea nyumbani au kuhamishwa kwingine? Ingawa umelizungumzia, lakini je, kuna hii nafasi ya kurejea nyumbani ama ndipo walikotoka hawarudi tena?
Ni vigumu sana. Njia mbadala, njia ambayo ni ngumu kisiasa kwa kuwa inahitaji utashi wa kisiasa, ni njia hii ya kuwapa nafasi ya kujikimu maisha wasije wakakaa kwenye kambi. Na kama inavyowezekana, kwa mfano nchi ya Tanzania iliwapa wakimbizi karibu zaidi ya 1,200 kutoka Burundi uraia wa Tanzania. Njia hizi ni njia endelevu, njia muhimu, lakini ni vigumu sana kuwashawishi viongozi wa serikali kuhakikisha kwamba wanachukua mkondo huu, kwa kuwa huu itasaidia sana. Kwa mfano tu nchini Kenya, wakimbizi zaidi ya 1,500 iwapo watapewa nafasi na wapeleke katika watu waondoe kutoka kambi ya wakimbizi, haitaweza kuongeza idadi wengi ya Wakenya. Lakini pale ambapo nchi yenyewe ina matatizo ya ajira, ina matatizo ya watu kujumuika pamoja, swala hili linakuwa ni chachu na cheche ya watu kupigana. Kwa hiyo mataifa yanakuwa yanachukua tahadhari zaidi, lakini ni jambo ambalo linahitajika.
Naam, shukrani za dhati sana Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya wakimbizi ambaye ameungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani siku ya leo, tunapoangazia masaibu na changamoto wanazopitia wakimbizi kote duniani. Asante sana Abdullahi. Karibu katika sehemu ya pili. Wabunge wa Kenya sasa wanatafakari hatua zaidi ya kumwadhibu waziri wa kilimo nchini humo anayehusishwa na kashfa ya mbolea ghushi baada ya kamati maalum ya bunge kufuta juhudi za kumbandua waziri huyo. Mbunge wa Nami wa Mboka aliyewasilisha hoja ya kumbandua waziri Mithika Linturi ameiambia VOA kuwa hakuridhishwa na hatua ya kamati ya bunge. Salma Mohamed na Josephat Kioko pia wamezungumza na mchanganuzi wa masuala ya siasa za Kenya na kuandaa sehemu hii ya Kwa Undani kutoka Mombasa.
Shukran wenzetu hapo Washington. Serikali yake rais wa Kenya William Ruto imepata mawimbi na msukumo kutoka kwa raia na pia bunge la kitaifa, na mtihani mgumu ambao umeshuhudiwa wiki hii ni hatua ya kumbandua ofisini mmoja wa mawaziri wake, waziri wa kilimo Mithika Linturi, ambaye mabunge wengi walipitisha hoja takriban siku 10 zilizopita wakitaka abanduliwe kutokana na utumiaji mbaya wa ofisi baada ya wizara yake ya kilimo kuhusishwa na kashfa ya mbolea iliyotajwa kuwa ni gushi hata katika vyombo vya habari. Taarifa zilitangaza zaidi kwamba mbolea hiyo inaleta maafa kwa wakulima, na niposa hoja ikawasilishwa katika bunge la kitaifa. Kamati maalum ya bunge ikachukua muda wa takriban siku 10, lakini baadaye wametoa uamuzi kwamba wanamondolea lawama waziri huyo wa kilimo Mithika Linturi, ambaye amekuwa katika hali ngumu ya kujitetea kwamba hana makosa. Lakini mbolea ilishatangazwa kwamba sehemu mbalimbali nchini Kenya ilishuhudiwa mbolea ambayo haiko katika viwango vinavyostahili, na kwingineko ikisemekana kachanganywa hata na mchanga. Ndio maana kamati ya bunge ikasema inafanya uchunguzi Lakini sasa mchakato umeanza kuchukua mkondo tofauti, wanasiasa na viongozi mbalimbali nao sasa wanataka Rais William Ruto amtimue, amfukuze kazini waziri huyo wa kilimo.
Yalivyojiri mnamo Mei tarehe 2, wabunge 149 wa bunge la kitaifa nchini Kenya walipiga kura kuunga mkono hoja ya kumshtaki Linturi. Hoja hiyo iliwasilishwa na mbunge wa Bumula Jack Wamboka, ambaye alimshtumu Linturi kwa uzembe na utumizi mbaya wa rasilimali. Madai hayo yalihusu kuhusika kwa Linturi katika kashfa ya mbolea gushi, ambapo wizara yake ilishtumiwa kwa kuwapa wakulima mbolea duni chini ya mpango wa ruzuku ya serikali. Licha hoja kufunguliwa mashtaka, Linturi alinusurika kwenye kesi hiyo baada ya kamati teule ya wajumbe 11 kupata madai dhidi yake hayana uthibitisho. Mwakilishi wanawake wa Marsabit, Naomi Wako, alikuwa mwenyekiti wa kamati hiyo ambayo ilimuondolea Linturi lawama. Waziri wa kilimo Mithika Linturi alinusurika kuondolewa madarakani baada ya kamati hiyo kupata madai kuwa hayana uthibitisho.
Wabunge wengi walioridhia hoja ya kumuondoa waziri huyo kutoka ofisini walifuata hoja iliyowasilishwa na mbunge mmoja kutoka magharibi mwa Kenya, naye si mwingine bali ni Wanami Wamboka. Amejiunga nasi hapa VOA. Unasema Linturi amefanya makosa sana kukataa kuondoka ofisini.
Kulingana na katiba ya Kenya, waziri huyo hafai hata kuwa katika uongozi. Niliwakilisha hoja, spika wa bunge akapitisha hoja hiyo. Nikaweka hoja zangu mbele ya wabunge wote wa Kenya. Bunge la Kenya liko na wabunge 349. Wabunge 149 waliipigia hoja yangu kura ya kumng'oa mamlakani Linturi. Hiyo ni zaidi ya nusu ya wabunge wa Kenya. Walisema hawana imani na waziri wa kilimo Mithika Linturi. Hata kufikia tu hapo, bunge imejiadress kwa ishu kama hiyo. Hapo tulifikiria ingelikuwa vyema Mithika Linturi angengatuka ama angengatuliwa. Lakini akakaa ngangari. Haikuwa sawa. Mimi ambaye nilikuwa nimewasilisha hoja hiyo ndiye ningefaa kuweka wale watu wanaenda kukaa kwenye jopo. Sasa spika wa bunge aliposema viranja wetu huyo Kimani na pia wandae wachague. Kimani Ichungwa alichagua wale watu ambao walikuwa wamepinga hoja vikali sana, wakawaweka kwenye jopo hilo. Ukweli tungepata msaada hapo na magari.
Sasa kwa sababu hilo limefanyika, walitaja hoja yako kama ya kihistoria kwanza kupita katika kikao cha bunge. Unaona utapata msaada zaidi ya hapo ama wewe sasa ndio umevunjwa maguu na nguvu?
Siwezi vunjwa maguu. Niliwaambia iko njia mingi ya kuua panya. Unaweza ipatia rata ndrati kafu, unaweza choma nyumba, unaweza ikalia. Sasa lazima tutatumia njia nyingine. Hatutakuwa na uhusiano wowote na Mithika Linturi akiwa waziri wa agriculture, kwa sababu uzito wa bunge tuko nao wa kutuunga mkono. Tutakuwa tunawakilisha hoja kwenye bunge kwamba Mithika Linturi akiwa waziri wa agriculture hatutaweka pesa zetu huko mpaka ile wakati Rais Ruto atasikia kwamba ukweli hatutaki huyu mtu.
Labda ili wazo la kuanzisha hii hoja ulitoa wapi?
Mimi natoka kwenye eneo la ukulima. Watu wangu wakienda nyumbani kila siku ni wakulima. Sasa waliweza kunifikia wakaniambia, mheshimiwa, tunaumia. Wameleta mbolea mingi sana, wameniletea nje, wanasema tufanye nini? Serikali ikatuuzia mbolea ambayo ni gushi, mbolea isiyoje. Nikasema mara moja ndawasilisha hoja bungeni kutokuwa na imani na waziri Linturi.
Ukikutana naye waziri Linturi leo utamwambia nini?
Kulingana na katiba ya Kenya, waziri huyo hafai hata kuwa katika uongozi.
Umemsikia mwenyewe Wanami Wamboka aliwasilisha hoja bungeni kuhusu kashfa hiyo ya mbolea feki, ambapo Linturi alitumiwa kuhusika katika kashfa hiyo ndani ya wizara ya kilimo. Kashfa ilihusu ununuzi na usambazaji wa mbolea duni na bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao ya NCPB nchini Kenya chini ya mpango wa ruzuku ya serikali. Ushahidi ulijumuisha rekodi za ununuzi wa mbolea, tathmini ya ubora na ushuhuda kutoka kwa wakulima walioathirika. Upande wa uchunguzi katika ofisi ya upelelezi wa makosa ya jinai, yani DCI, ilimuita Linturi kumhoji kuhusu kashfa hiyo. Kauli ya Linturi na ushahidi mwingine wote uliofaa ulikusanywa wakati wa uchunguzi na kuzingatiwa. Kashfa hiyo ya mbolea ilibuka wakati maafisa wa serikali kutoka Wizara ya Kilimo na Mifugo walipojua kuwapatia wakulima hao mbolea feki za ruzuku. Mbolea hizo gushi zinazojulikana kwa jina la GPC Plus Organics zilifungwa kwenye mifuko ya kilo 25 na kusambazwa kote nchini na kukosa muhuri kutoka kwa wakala wa viwango, na zilikuwa zikiuzwa kwa wakulima wakati wa msimu wa upanzi wenye shughuli nyingi. Shirika la viwango la Kenya la KEBS lilithibitisha hilo baada ya kufichuliwa na kampuni huru ya uandishi wa habari za uchunguzi ya African Censored.
Salma, hapa hata katika mitandao naona wananchi wanajiuliza kama wabunge walisema huyu waziri abanduliwe na kamati nayo imekosa kumwondoa, ni siasa ama ni nini?
Wacha tumwache mchambuzi wa masuala ya kisiasa Francis Amolo atueleze kwa undani.
Ukiangalia kitu imefanyika kwa Linturi, ile ni kitu ambapo ija affect watu wa Kenya kwanza, ija affect watu wa Azimio. Ni janga la Kenya nzima. Bwana huyu yeye ni waziri. Kitu wabunge wangeifanya, hata kama angeokolewa na njia nyingine na rais, alikuwa ni aende nyumbani ndio Wakenya wajue kuwa wabunge wetu wanafanya kazi. Kitu Linturi alifanya, hata bila wabunge kumpeleka nyumbani, ingekuwa ni mimi. Hawa wasomi yetu, mtu anaitwa professor, lakini bado anabehave kama mtu ametoka porini, hajawahi kukanyaga shule. Kitu imefanyika kwa docket ya Linturi, hata kama si kutolewa na wabunge, Linturi alikuwa anatakikana aresign mwenyewe, ili Wakenya wapate kujua ni kitu gani imefanyika katika ministry hiyo.
Labda kutoka kwangu, swali langu ni kwamba hii kamati ilivokaa na kufanya mahojiano na waziri katika kumchunguza, unadhani kuliingia siasa kwa mtizamo wako?
Ukiangalia katika the best way, sababu sisi tuna imani kwa president wetu. But president wetu kuna vitu zingine ambapo anafanya yenye itamchafulia jina. Aige mfano ya wale walikuwa kule mbele. Unakumbuka Moi akiwa rafiki ya Biwot? Kuna wakati Biwot aliingia dosari akamwambia step aside. Unakumbuka Moi akawa ni rafiki ya mtu alikuwa anaitwa Kondo, was a powerful minister for transport. Alipoingia dosari, Moi akamwambia kaa kando. Unakumbuka Kibaki na mtu anaitwa Marungaru, alipoingia dosari, Kibaki akamwambia Marungaru kaa kando. Unakumbuka Uhuru Kenyatta wakati wake, wakati sasa kuna wale kama Waiguru, mwenye alikuwa powerful katika serikali ya Uhuru, alipoingia dosari akaambua kai kando. Nasema hivyo kuna mikono ya kutoka juu. Sababu gani? Unakumbuka wakati walipopeleka kwa parliament, uliona vile nani alikuwa anaongea, huyu Kimani Ichung'wah. Na ukimwona Kimani Ichung'wah anapinga kitu, hiyo ni President Ruto. So hakuna kitu yoyote. Hata walipokuwa wanachagua hii kamati ya kuchunguza mambo ya nani, mimi nilijua hii kitu inaenda kutupwa. Sasa ndio nasema Ruto angeiga, kuna kitu akifanya, hata kama Linturi ni rafiki yake, angemwacha step aside, akae kama mwaka mmoja atafutie Linturi kazi nyingine, hata kama ni rafiki.
Wanasema kuna demokrasia, na ndio maana mchakato wa sheria umefuatwa kwa kubuni kamati.
Katika ile mchakato imefuata, kamati gani imebuni? Wajua wale walimchaji na makosa mawili matatu. Kosa kwanza ilikuwa ni violation of the constitution. The violation of the constitution katika impeachment inapatikana katika article 145, nafikiria, imepeana wabunge mamlaka ya ku impeach president or any other executive within the office of the president. Kosa nyingine ilikuwa ni abuse of the office, ambapo ni gross misconduct. Katika hizi kosa zote mbili, hata mtoto mdogo ukimuuliza ofisi yako wewe ni waziri, mtakato gani yenye itakuwa imefuatwa? Fertilizer imekuwa supplied, ni guzi, ni kitu ambapo imeonekana mmeokota mchanga, mmechukua si vitu yenye zieleweki mkauzia wananchi. Ilikuwako hata bila impeachment, because hata mtoto mdogo anajua Linturi ana kesi ya kujibu, angekuwa ame step aside. Siogopi kusema kesi kama hii, wangeweka Linturi kando.
Pengine unaweza kuelezea athari gani hii inayo kwa taifa ambalo ni linajaribu kukaa katika misingi ya demokrasia, kuonyesha wanatenda haki dhidi ya kazi zao?
Ningeomba Wakenya sana wachague viongozi yenye wanajua kitu yenye wanaenda kufanya, na pia wasiegemee sana mrengo za kisiasa, sababu unakumbuka hawa wanasiasa wakiseka group, unapata sasa yule mbunge aende kusave interest ya wananchi. Yule mbunge anaambiwa mimi ndio nilikupa ticket. Sasa unajua shida inaanzia hapo. shida hii inatakikana wananchi ndio waelimishwe. Sasa wanaona lazima utatii amri sababu ulipewa ticket, na 2027 pia tena wanataka ticket.
Serikali ya Kenya ilisitisha kwa muda usambazaji wa mbolea ya NPK chini ya mpango wa ruzuku, na uamuzi huu uliwagusa wakulima ambao walitegemea mbolea ya ruzuku kwa shughuli zao za kilimo. Tunakomea hapo kuwarudisha kwa wenzetu Washington.
Shukran za dhati kwake Salma Mohamed na Josephat Kioko wakiwa kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Basi msikilizaji, kwa undani nakamilisha muda wake leo. Umekuwa nami Huba Abdi, kwa heri.